isimo sasekhaya simakade esingkhalisayo asikho sihle. Ngicela ungiphe amandla, ngifuna ukuvusa indla kwethu iyawa. Siyazama nabafowethu kodwa kuyala. Noma ungasenzelanga thina kodwa cabangela umama. Umama uyakuthanda futhi uyakhola ukuthi ukhona futhi nawe uyamthanda. Ngoba umile ezwini lakho uyalwa nezilingo zikaSathane uyakuthandaza mihla namalanga kodwa uphahlala indlu yakhe nalo liyawa. Nkosi, ngalomthandazo ngizocelela imthandazo kamama ukuba ifinyelele kuwe. Uyafa umuzwa kwethu, ungabe usenzela thina kodwa wenzela umama engafi engakaze ajabule ngathi. Ukujabula kwethu nokuphila impilo umama akasifisela yona noma esehambile uyolala kobandayo naye ejabule. Mhlampe thina wawusidalela inhlupheko kodwa kushintshe lokhu, kushintshele umama, uyakholelwa kuwe futhi engafa efela igama lakho. Konke ngikucelayo manje, ngicela egama likamama ungafuni lutho ngawe. Ukwazi insele enkandla mahlathi amnyama. Isimo sasekhaya simakade esingkhalisayo asikho sihle. Ngicela ungiphe amandla, ngifuna ukuvusa indla kwethu iyawa. Siyazama nabafowethu kodwa kuyala. Noma ungasenzelanga thina kodwa cabangela umama.